Puheen iltapäivä.
No näin itsenäisyyspäivänä on hyvä tarkastella hiukan omaa käsitystämme itsenäisyyden kokemisesta eri sukupolville. Ja tänään Yle Puheen iltapäivässä vieraana on historiatietoisuutta tutkinut poliittisen historian tutkijatohtori Pilvi Torsti. Ja sinun teos Suomalaiset ja historia julkaistiin tässä kuluneena syksynä. Tervetuloa.
Kiitos.
No ainakin julkisen keskustelun mukaan itsenäisyyden kokemus suomalaisille on hyvin tärkeä, mutta minne se sijoittuu suomalaisten arvomaailmassa?
Joo, kyllähän itsenäisyyden kokemus on tärkeä ja hirveän hyvä tapa sitä mitata on juuri tämä itsenäisyyspäivä. Eli se on aina herättänyt ihan tämmöisenä tarinana niin kuin kollegoissa maailmallakin mielenkiintoa, että ai teillä on tämmöinen päivä, jota niin kuin laajasti vietetään ja vietetään aika samansuuntaisesti. Ja tässä tutkimuksessa, jota viime vuosina tehtiin, joka nyt sitten Suomalaiset ja historia -nimisenä teoksena julkaistiin, niin siinä tämä kysymys, että vietättekö itsenäisyyspäivää, oli siis ihan näin yksinkertaisesti kysytty ja sitten kysyttiin vähän, että miten vietätte. Ja kyllähän meillä tosiaan väestä valtaosa tänään jonkinlaista traditioita niin kuin harjoittaa ja ehkä se mielenkiintoinen juttu on, että ne on aika samankaltaisia ikäryhmästä toiseen ja siirtyy tavallaan ikäryhmästä toiseen.
No kuinka hyvin eri sukupolvet ovat tietoisia Suomen itsenäisyyden historiasta ja alkuajoista yleensäkin?
No tietenkin tällainen itsenäisyyspäivä, kun me tullaan kuitenkin jo sitten lähes 100 vuoden tavallaan takaisin itsenäistymiseen, niin siihen on niin kuin tullut tämä ehkä niin kuin kaikki asiat välittyy traditioiden kautta. Ja merkityksetkin, ja kun kysytään, että mitä ensimmäisenä tulee mieleen, niin tulee mieleen just, että ollaan vähän juhlavammin ja katsotaan ehkä televisiosta tuntematonta sotilaista ja sitten juhlia, joihin kansakunnan tietty joukko kokoontuu. Kuinka paljon se palautuu siihen, että mitä on niin kuin tapahtunut, niin kyllä se jossain määrin tietysti, ja musta on, että yksi meidän vahvistava tekijä Suomessa on ollut se, että Baltian maiden itsenäistyminen, josta ei kuitenkaan nyt ole niin hirveän pitkä aika, niin se toi vähän niin kuin takaisinkin kaikki tämmöiset niin kuin keskustelut siitä, että mitä eri tilanteissa on tapahtunut ja niin kuin meidän yhtenäiset historian vaiheet ja sitten eriävät historian vaiheet. Nyt ne alkaa varmaan taas pikkuin ehkä niin kuin hälventyäkin, mutta että kyllähän semmoinen aika aktiivinen suhde menneisyyteen Suomessa on kuitenkin aina vallinnut.
Kuinka paljon esimerkiksi perheissä puhutaan itsenäisyydestä?
Suomalaisten historian tutkimuksen valossa on mahdotonta sanoa, kuinka paljon perheissä puhutaan juuri itsenäisyydestä, mutta semmoinen tässä tutkimuksessa kyllä tuli niin kuin esiin, että tämmöinen perheissä ja suvuissa menneestä niin kuin ylipäänsä puhutaan, katsotaan valokuvia, ehkä käydään jossain niin kuin paikoilla, joilla on ollut merkitystä aiemmas. Tietysti meillä on tämä hyvin poikkeuksellinen, ihan kaikessa kansainvälisvertauksessakin poikkeuksellinen karjalaisten kotiseutujensa jättäminen ja sitten taas niinku uusien kotiseutujen löytyminen tämän saman valtion sisältä. Ja kyllähän tämä on tuonut ihan uuden ulottuvuuden sitten Neuvostoliitonkin jo aikana jossain määrin ja sitten ennen kaikkea viime vuosikymmeninä, että käydään, niin kuin palautetaan niille suvulle, joilla tällaisia historiallisia juuria on. Ja kun niitä on aika paljon johtuen just siitä, että tämä väestö, jotka aikanaan kotiseudulta lähti, oli niin laaja ja sitten meitä niin kuin jälkipolvia monessa polvessa, niin kuin huomasitte sanoin meitä, että munkin sukujuurissa tämmöinen ulottuvuus löytyy ja on pitänyt sitä kyllä mielenkiintoisena, että ainakin meidän perheessä ja suvussa niin nimenomaan ehkä tämä niin kuin sukuhaara on sellainen, jolla on syntynyt ehkä vielä enemmän merkityksiä just sen takia, että on olemassa jotain paikkoja, johon palataan, joista puhutaan. Ja sitten on ehkä toisaalta olemassa se evakkotila, joka syntyy sitten jonnekin toisaalle, josta on kans tullut semmoinen vähän niin kuin vaalimisen paikka, että sillä on jotain niin kuin erityistä merkitystä ja arvoa. Siis meidän tapauksessa se paikka on syntynyt Lammille, joka on mullekin tosi rakas paikka edelleen. Ja tämä sukujen ja perheiden niin kuin tapa pitää menneisyyttä elävänään sillä tavalla myös mielenkiintoinen, että me tässä suomalaisessa historiatutkimuksessa kysyttiin myös, että minkälaisista, niin kuin, mihin ihmiset luottaa tämmöisenä historiallisen tiedon lähteinä. Niin totta kai luotettavina pidettiin yliopistollista tutkimusta tai museoita, mutta aivan yhtä luotettavana kuin yliopistollinen tutkimus, tämä yli 1200 vastaajan joukko keskimäärin piti sukujen ja perheiden tarinoita. Eli tämä on aika hyvä muistaa silloinkin, kun puhutaan vaikka, on se sitten historian kouluopetusta tai yliopistossa tehtävää tutkimusta, että tämä kulkee niin kuin rinnakkain. Ne suku- ja perheiden tarinat ja sitten tämmöinen ehkä niin kuin virallisempi tai jotenkin julkisempi tieto. Ja ehkä meidän tapauksessa yksi semmoinen aika niin kuin tärkeä havainto on, että nämä niin kuin julkinen historiallinen tieto ja kouluopetus harvoin asettuu vastakkain perheiden ja sukujen niin kuin tarinoissa kulkevien näkemysten kanssa. Ja tätä on joutunut itse pohtimaan sen takia, että mun toinen paikka, missä on paljon tehnyt töitä tutkijana ja muutenkin, on toi entisen Jugoslavian alue, missä sitten taas on paljon tilanteita, joissa tavallaan tämä niinku epävirallinen tarina ja virallinen tarina asettuu vastakkain. Ja silloin se on hirveän repivää ja voi olla tosi hankalaa varsinkin uusille sukupolville hahmottaa ihan niinku omaa identiteettiäkin, että mistä tässä oikein on kysymys. Et siinä mielessä meillä on niinku, semmoinen, voisiko nyt sanoa, hieno tai jollain tavalla tasapainoinen tilanne ehkä siinä, että tämä niinku suku- ja perheiden varsin monipolvinen ja moniulotteinen tapa pitää menneitä asioita yllä ja ehkä pelata nykyistä niiden kautta, niin se jotenkin kulkee rinnakkain tämmöisen kansallisenkin historiankirjoituksen tai kansallisen historiankirjoituksen monien ulottuvuuksien kanssa.
Mm. Varmasti suvuissa, jossa on tällainen kosketuspinta, henkilökohtainen kosketuspinta suvun kautta, niin siellä siis, jos tämä historia kulkee eri tavalla tai ehkä vahvemmin siinä suvun tarinoissa, mutta entäs me, nyt puhun esimerkiksi minusta, minulla ei ole karjalaisia juuria, että olen tällainen ehkä niin kuin tavallinen suomalainen, jonka esivanhemmat ja isoisät ja muut ovat taistelleet kyllä sodissa, mutta että siis ovatko nuoret kiinnostuneita, joilla ei ole tällaisia erityisiä juuria tai erityisiä siteitä?
No, tämä meidän suomalaisen historian tutkimuksen aineisto oli 15-79-vuotiaat, että siellä on jotain aika nuorikin porukka mukana ja tietysti niin kuin tutkimuksessa kysyttiin kauhean monenlaisia asioita ja niin kuin monesta näkökulmasta voisi pohtia sitä, että kuinka kiinnostuneita ja kiinnittyneitä kaikkein ehkä nuorimmat ikäluokat on, mutta esimerkiksi tämä kysymys itsenäisyyspäivästä oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että 15-29-vuotiaat oli niin kuin, vielä huomattava, niin kuin erosivat 30-50-vuotiaista siinä, että he jopa niin kuin painottivat vähän enemmän itsenäisyyspäivän viettoa. Ja tämä on ihan linjassa esimerkiksi nuorisobarometrin tutkimusten kanssa, joissa niin kuin itsenäisyyden ja tämmöisen tietynlaisen isänmaallisuuden korostuminen nuorissa on kyllä niin kuin näkynyt. No sehän, että tavallaan kiinnittyminen menneisyyteen ei varmaan ole mikään suoraan sidonnainen siihen, että tuota noin, itsenäisyyspäivänä toimin näin tai niin, ja nämä on moniulotteisia ja monenlaisia, mutta ehkä itsekin huomasit, kun tuossa viittasit, että joo, minulla ei ole karjalaisjuuria, mutta esi-isäni ovat sitten sitä ja tätä. Tämä on tavallinen tapa, jolla suomalaiset puhuu, että ensin lähdetään, että niin ei meillä, ei oikeastaan, enkä minä nyt sen historiakaan silleen, että no viime kesänä kävin kuitenkin arkistossa ja katsoin sitten tämän ja tämän jutun, että ne on vähän semmoisia huomaamattomia usein ehkä nämä niin kuin kytkennet, että tämmöinen kysely ja haastattelu niin kuin aineisto tuonne sitä aika hauskalla tavalla myös esiin.
Yle Puhe.
No tässä teoksessasi ja tässä kyselyssäni te jaoitte suomalaiset viiteen eri ikäpolveen. Miten se itsenäisyys sitten koettiin ja nähtiin näiden eri ikäpolvien välillä?
Joo, tai tehtiin tällainen tosiaan niin kuin sukupolvianalyysi nimenomaan sillä tavalla, että ei jaettu etukäteen porukkaa, että nämä ja nämä vuodet, vaan kysyttiin siltä koko joukolta 15-79-vuotiaista vastaajista, että mitä itse pidät niin kuin oman ikäluokkasi kannalta avainkokemuksena Suomessa ja maailmalla. Ja nimenomaan määriteltiin siinä jo kysymyksessä, että tämmöisenä avainkokemuksena yleensä on niin kuin ymmärretty tämmöisenä nuoruusvuosiin osuvat tilanteet tai tapahtumat. Ja tämä sitten analysoitiin tämä aineisto niin, että katsottiin se lista näitä, mitä ihmiset sitten avokysymyksessä kirjoittivat, niin listattiin ja katsottiin, että mitä kokonaisuuksia siitä tavallaan rakentuu, eli mihin kohtaan sitten tämmöisiä jonkinmoisia niin kuin rajoja asettuu nimenomaan. Ei sen siinä mielessä, että raja olisi siinä, että joku sanoi, että tämä ei ole mua vaikka kokemus, vaan että joku muu kokemus rupeaa tulemaan painottumaan enemmän. Niin kyllähän siis niin kuin, tässä tutkimuksessa vanhin sukupolvi, joka oli sitten 30-44 välillä syntyneet, me nimettiin sodan ja jälleenrakennuksen sukupolveksi. Tälle ikäluokalle niin Suomen historiassa kuin maailmallakin niin avainkokemukset liitty eri tavalla toisen maailmansodan aikaisiin asetelmiin ja tietysti Suomessa käytyihin sotiin ja niin edelleen. Mutta sitten jo siitä se seuraava sukupolvi 45 58 syntyneet niin nimetti Kekkosen 60-luvun ja kuulentojen sukupolveksi, eli niin kuin otsikostakin käy ilmi, niin siinä kohtaa jo nämä määrittävät avainkokemukset niin tuleekin jo vähän niin kuin ehkä eri kautta, ja tämmöinen kuulennot oli ehkä semmoinen kuvaavakin, että se tuli monessa haastattelussa esiin ja vastauksessa, ja siihen liittyy tämä tämmöisen niin kuin ajan avautuminen, maailman avautuminen, semmoinen yleinen edistysusko, joka ehkä tälle, niin kuin tälle sukupolvelle on sillä tavalla leimaantavaa, että me nähtiin sitä myös niin kuin muissa kysymyksissä, nimenomaan tämä niin kuin sodan jälkeisten vuosikymmenten semmoinen arjen muutos ja siihen liittyvät varsin myönteiset, joihin voi ehkä palaa kohta enemmänkin. Mutta sitten jos näitä muita sukupolvia, kun tuossa mainittiin, että vanhin sodan jälleenrakennuksia ja sitten Kekkosen 60-luvun ja kuulentoja, niin sitten nämä nuoremmat sukupolvet, niin ne nyt sitten määrittyy tämmöistä avainkokemusta, jotka liittyy kylmän sodan päättymiseen, EU-jäsenyyteen, lamaan, teknologiaan sitten jo kansainvälistymiseen. Ja viimeisimpänä sitten terrorismin vastainen sota on tietysti meidän nuorimmalle sukupolvelle ollut sellainen niin kuin maailmanlaajuinen asia, joka kyllä nousi aivan ylitse muiden. Ja ihan nuorimmissa vastaajissa myös kotimaisena kokemuksena koulusurmat, joka sitten on varmaan vanhemmille ikäluokille voi olla sellainen vähän hätkähdyksenkin paikka. Et meillä on ollut aika monta vuosikymmentä tämmöinen ehkä avainkokemukset koettu kuitenkin jollain tavalla niin kuin kohtuullisen myönteisissä asioissa, ehkä pois lukien lama, mutta sekin tämmöisenä jollain tavalla niin kuin rajattuna ja talouteen liittyvänä, niin tämmöisten koulusurmien nouseminen tämmöiseksi jonkun ikäluokan yhdessä määrittäväksi asiaksi, se on tietysti semmoinen pysähtymisen paikka kyllä, että siinä puhutaan kuitenkin väkivallasta jo sitten.
Kyllä, että tavallaan ollaan palattu siihen väkivaltaa siinä mielessä, että jos on lähdetty sodasta. Mutta mitkä asiat sitten ovat suomalaisten mielestä niitä Suomen historian merkittävimpiä asioita, merkkipaaluja?
Tämä oli semmoinen kiinnostava kysymyskokonaisuus ylipäänsä, kun tietysti lähdettiin koko tutkimusta muutama vuosi sitten miettimään, että lähdetään selvittämään ensimmäistä kertaa, että tämmöistä niin kuin laajalla aineistolla, miten ihmiset menneisyyttä niin kuin tarkastelevat ja pitävät merkittävänä, miten se sitten heijastuu tässä ajassa ehkä näkyvinä niin kuin arvoina, toiveina tulevaisuudesta, tavoitteina ja niin poispäin. Ja mietittiin ihan sitäkin, että minkälaisia asioita kysytään, koska totta kai silläkin on jo merkitystä. Ja kysyttiin monella tavalla. Toki kysyttiin niin kuin tiettyjä valittuja ajanjaksoja, itsenäistymisen jälkeistä 18 vaiheita ja toisen maailmansodan aikaisia vaiheita ja näitä sotien jälkeisiä vuosikymmeniä tämmöisinä niin kuin tapahtumina ja niihin liittyviä merkityksiä. Sitten me kysyttiin erikseen myös, että mitä tosiaan eri tapahtumia tai tämmöisiä niin kuin, kehityskulkuja pidätte merkittävimpinä. Ja kaikesta tästä, jos niin kuin yhdistäisi näitä eri kysymysten vastauksia, niin kyllä niin kuin nousee kaksi tavallaan kokonaisuutta. Nousee ehdottomasti tämmöisen hyvinvointivaltio Suomen, siis sen sellaisen ehkä suomalaisen elämän tyylin, joka me arkea tänäkin päivänä kuitenkin aika pitkälle määrittää, niin siihen liittyvät tavallaan asiat. Kaikkein eniten maksuton koulutus ja koulutus kaikille, joka oli tämmöinen muotoilu nimenomaan, että maksuton koulutus, peruskoulu, koulutus kaikille, koska peruskouluhan on tullut vasta sitten myöhemmin, mutta tämmöinen niin kuin koulutukseen liittyvä arvostus. Sitten yhdenvertaisuuteen, jota mitattiin, äänioikeus kaikille 1906 nousi korkealle. Ja tämmöiset hyvinvointivaltion niin kuin, yleensä. Sitten toisena kokonaisuutena ilman muuta, eikä varmasti yllättäen ennen kaikkea talvisotaan liittyvät painotukset jossain määrin myös jatkosotaan. Mutta kuitenkin siinä järjestyksessä, että tämä koulutus, ilmainen koulutus kaikille ja peruskoulu oli niin kuin, tavallaan semmoinen niin kuin ylivoimainen ykkönen, eniten mainintoja saanut merkittävimpinä. Sen jälkeen tuli talvisota, sen jälkeen tuli tämä äänioikeus ja sen jälkeen tuli jatkosota. Et musta tästä rakentuu niin kuin semmoinen kaksijalkainen tarina ehkäpä jotenkin, että meillä on tämä niin kuin, jotenkin sotiin nojaava ja just tämmöiseen niin kuin itsenäisyyden varmistamiseen ja niin edelleen, joka on ilman muuta semmoinen niin kuin yksi suomalaisen tämmöisen niin kuin kansallisen tarinan varmasti kivijalkoja niin kuin ollut ja tulee sellaisena olemaan, ja siihen meillä on myöskin valtaosalla suvuista ja perheistä suoria kontaktipintoja, ja niistä puhuttiin paljon. Ja sitten on tämä meidän tämän päivän arkea määrittävän niin kuin hyvinvointivaltion rakentuminen ja sen niin kuin tietyt peruselementit. Ja ehkä sen voisi vielä sanoa, että kyllä ihmiset hirveän mielellään sitten lähti puhumaan, kun näitä tuloksia vähän niin kuin haastattelu, me tosiaan tehtiin siis kyselyjä, sen jälkeen sitten osa porukasta vielä haastateltiin, niin näistä sotien jälkeisistä vuosikymmenistä semmoisena niin kuin valtavan myönteisenä, just tämmöisen niin kuin arjen muutosta korostavana ajanjaksona, oli se sitten tarina se, että jonotettiin niin kuin 70-luvun lopulla levisfarkkuja kaupasta, tai oli se johonkin niin kuin olympiavuoteen sijoittuva, tai siihen, että jotenkin se oma tarina, että piti tehdä vaan kaikkea ja mennä eteenpäin, jotta koko maakin meni, että tämä niin kuin yleinen ja yleinen kansallinen tarina ja sitten semmoinen yksityiselämän tarina meni rinnakkain. Ja olen kyllä miettinyt, että kyllähän historian tutkimuksessa viime vuosikymmeninä niin tämmöisen poliittis-historiallisen kansallisen tarinan rinnalla on tehty paljon niin kuin tutkimusta ja avauksia, jolla on tehty niin kuin näkyväksi just semmoista niin kuin arjen tavallisen elämän muutosta. Milloin lasten näkökulmasta, milloin naisten näkökulmasta, milloin vaikkapa niin kuin sohvakalustojen tuleminen olohuoneisiin ja miten se on muuttanut tapaa, perheiden tapaa elää ja niin edelleen. Niin ehkä tämä voisi ajatella niinkin, että se niin kuin osin rupeaa varmaan näkymään jo kouluopetuksessakin ja ihmiset niin kuin tunnistavat tämmöisessä menneisyyden ajattelussaan muunkin kuin tämmöisen niin kuin poliittishistoriallisen kansallisen, niin kuin että he rupeaa puhumaan myöskin tämmöisistä arkisista asioista tai autojen tulemisesta, ensimmäisestä perhe-ensimmäisestä autosta ja mitä se merkitsi. Ja mä näen sen kyllä hirveän niin kuin rikastuttavana ja mä luulen, että se on semmoinen tapa, joka myös ehkä kannattelee tällaista niin kuin jotenkin niin kuin menneisyyssuhdetta, koska sitten sillä on tämä niin kuin arkinen taso. Se usein osataan kuitenkin yhdistää, että siihen niin kuin yleisempään tasoon.
No yllättikö tämä sinua kuitenkin tutkijana, tämä kahtiajakoisuus jollain lailla?
Mä en oikeastaan nähnyt sitä kahtiajakoisuutena, vaan mä näin just sellainen rinnakkaisuutena. No ehkä tämä ainakin yllätti just tämä niin kuin sotien jälkeisten vuosikymmenien just siihen niin kuin sitoutuva tämä tämmöinen kohtuullisen vahva, että se tunnistetaan tämän niin kuin ajanjakson jotenkin rooli ja merkitys sille, minkälaisessa maassa me ajattelemme ja maailmassakin ehkä tällä hetkellä niin kuin elävämme. Ja tämä voi tietysti liittyä niin kuin myös omaan ikään, että kun itse tämmöinen just niin kuin suurten ikäluokkien lapsi 70-luvun puolivälissä syntynyt, niin tämä ajanjakso, johon jo tämä niin kuin sotajälkeiset vuosikymmentä ei ole vielä semmoista niin kuin omaa välitöntä muistia. Ja sitten se on ehkä kuitenkin omat isovanhemmat on sitten vielä tätä niin kuin sotajan sukupolvea, joka on kuitenkin ollut semmoinen ehkä määrittävämpi asia, mikä on ollut enemmän esillä. Ja voi hyvin olla niin, että nyt kun sitten nämä niin kuin sotien jälkeisten vuosikymmenien tekijät alkavat olla esimerkiksi isovanhempia, niin voisi kuvitella, että he varmaan siirtävät sitten esimerkiksi omille lapsenlapsille jo näitäkin tarinoita enemmän kuin esimerkiksi itselle on siirtynyt. Ja tämä voi hyvinkin niin kuin muokata myös sitten semmoista niin kuin, ja laajentaa ehkä tätä meidän julkistakin historiakäsittelyä.
Yle Puhe.
No itsenäisyyttä juhlitaan presidentinlinnassa, kohta puolin ovet avautuvat. Ja näitä itsenäisyysjuhlia nyt on vietetty Suomessa tänään ympäri Suomea erilaisissa paikoissa, ja kuten tuossa jo alussa sanoit, että ne on yllättävän samantyyppisiä. Itsenäisyyttä on juhlittu hyvin perinteisiin tavoin pitkään. Ollaanko me jotenkin niin kuin jämähdetty paikoille vai mitä mieltä sä olet siitä?
No kyllä mä tietyt jatkuvuudet tällaisena niin kuin muuten valtavan muuttuvana aikana me eletään tai ainakin koetaan elävämme semmoista niin kuin niin Suomessa kuin maailmalla, että muutos on jatkuva ja meidän pitää jotenkin siinä ihmisenä yrittää pysyä perässä ja luovia, niin sitten varmaan traditiot luo semmoista tietynlaista niin kuin turvallista jatkumoa ja kynttilät ikkunoilla ja samat ruokalajit ja samat televisio-ohjelmat. Ehkä tämän tutkimuksenkin valossa ja ihan vaan sen huomioiden, että me mennään tietysti koko ajan, meille tulee niin kuin myöskin itsenäisenä Suomen aina uusia kerroksia meidän historiaan, niin kyllä mä ehkä sillä tavalla ajattelen, että varmaan olisi ihan mahdollista pikkasen niin kuin laajentaa vaikka tätä kuvastoa, mitä nyt joka itsenäisyyspäivä katselemme. Että kyllähän sinne tuntemattoman niin kuin sotilaan kaveriksi hyvin ehkä sopisi vähän kuvaa neuvolajärjestelmistä ja ilmaisesta kouluruokailusta ja niistä mainituista ikään kuin visuaalista Suomea rakentaneista tiettyjen aikakausien huonekaluista ja niin edelleen. Et ehkä se on sellainen, ja en mä nyt varmaan hirveän epätodennäköistä pidäkään, että tähän suuntaan mennään, mutta kyllä tämä meidän tutkimuskin tosiaan siihen antaa antaa tavallansa perusteita, että kansalaisten niin kuin ajattelu siitä, mikä menneisyydessä on tärkeää, niin sisältää ilman muuta nämä niin kuin, sellaiset itsenäisyyden peruspilarit ja vaikeat traumaattiset, hyvin monella tapaa erityiset sotakokemukset, niistä selviämiset ja niin edelleen. Mutta se sisältää sitten tosiaan myös tätä meidän niin kuin arkisen elämän rakentumista viimeisinä vuosikymmeninä. Ja kyllähän se aina niin kuin varmaan esimerkiksi itsenäisyyslinnanjuhlathan on ollut aina semmoinen vähän peili, että kyllähän sinne on aina vähän eri presidentit eri tavalla painottaen eri aikoina kutsuneet erilaisia niin kuin yllättäviäkin ryhmiä. Että sehän sinällään aina pyrkii vähän heijastelemaan, että vaikka se peruskaava on tavallaan samanlainen, niin kyllähän siellä aina sitten heijastellaan jotain myös kustakin ajasta.
Niin, jos ajattelee ihan siis itsenäisyyspäiväjuhlia, on ne sitten koulussa tai linnanjuhlat, niin ne on aika vakavia kuitenkin, vaikka siellä nyt jotakin pieniä kevennyksiä saattaa olla, mutta vakavaa ja arvokasta.
Kyllä.
Kyseessä kuitenkin on ihan siis todella iloinen tapahtuma meille suomalaisille.
Joo, se on, tämä on varmaan, mikähän se hauska termi, jonka hiljattain kuulin, oli slaavilainen. Meillä on joku tämmöinen yhdistelmä, tämmöinen slaavilainen niin kuin melankolia ja syvä ilo, jotka näyttäytyvät vähän vakavan näköisinä, mutta joihin jotenkin sisältyy niin kuin samaan tilanteeseen semmoista niin kuin vakavuutta, jossa on joku kuitenkin myönteinen ilman muuta pohjavire. Ja ehkä itsenäisyyden juhlinnassa tämä tämmöinen niin kuin, mentaliteetti on erityisen niin kuin näkyvää. Et on ehkä vaikea ajatella tämmöistä niin kuin myönteistä juhlaa näin vakavan mielessä johonkin toiseen kulttuuriin. Et kulttuurit on tässä kohtaa kauhean määrittäviä ja ei niitä, siinä ei ole musta mitään niin kuin semmoista kauhean jotenkin ehkä ihmeellistä tai yllättävää. Se on varmaan mielenkiintoinen kysymys, että miten aina niin kuin uudet sukupolvet tämmöisen itsenäisyyden käsittelee maailmassa, jos me kuitenkin ollaan osa hirveän montaa. Me ollaan osa Euroopan unionia ja me ollaan osa tätä globaalia maailmayhteisöä. Yhä enenevässä määrin monet asiat, joissa me ollaan mukana, määrittyy myös muun kuin tämän kansallisvaltion kautta. Mutta nythän ei ollut millään tavalla nähtävissä, että tämmöinen niin kuin kansallisvaltio olisi sen paremmin kyseenalaistunut niin kuin nuorten mielissä kuin jotenkin ehkä tavoissa toimia. Siis välillä niin kuin politiikassa se on vähän haastekin, että meidän pitäisi ylikansallisista asioista pystyä sopimaan ja meillä on olemassa vaan tämä kansallinen rakenne. Mutta kuvittelisin, että uutiset niin kuin tämmöisistä niin kuin ihan siis sisällissodan tyyppisistä tilanteista, joita meillä kuitenkin on niin kuin viime vuosina valitettavasti maailmalla jatkuvasti ollut ja tällaisista niin sanotusti heikoista valtioista, joissa niin kuin perusoikeudetkin tulee kyseenalaistetuksi ja niin edelleen, niin kyllähän tällaisten kautta varmaan itse kukin tulee sit peilanneeksi ehkä itsenäisyyttä just tämmöisen oikeusvaltion, ihmisoikeuksien, avoimen yhteiskunnan, demokratian. Nämähän ne niin kuin isot asiat meille on ja ne niin kuin tavallaan pukeutuu sitten tähän tämän niin kuin itsenäisyyden juhlinnan kautta tämmöiset niin kuin todella fundamentit, perusarvot, jotka ei edelleenkään tässä tämän päivän maailmassa ole todellakaan mitään itsestäänselvyyksiä.
Miten me eri-ikäiset ihmiset sitten vietetään itsenäisyyspäivää? Me, jotka emme mene linnanjuhliin tai käy erityisesti jossain itsenäisyyspäivän juhlassa juuri tänään, niin miten me vietetään? Onko se perinteinen linnanjuhlien katsominen sieltä TV:stä, se, mitä suomalaiset tekevät? Miten eri-ikäiset viettää?
Tämä kysymys, että miten vietätte itsenäisyyspäivää, oli tämän suomalaisesta historiatutkimuksen yksi tavallaan ehkä semmoisia, jos nyt haluaisi huvittuakin, ja varsinkin jos sitä näyttää tosiaan jossain muualla maailmassa, että todella niin kuin ikäluokasta toiseen uskollisesti kerrotaan, että tavataan ystäviä, perheenjäseniä, syödään vähän paremmin ja katsotaan ehkä linnanjuhlia ja ehkä joku muu. Sitten täytyy muistaa, että nuoremmat, eli vielä niin kuin koulu- tai oppilaitosiässä olevat, niin heillähän on vielä omia juhliaan, että tämä tämmöinen niin kuin juhlaperinne on aika vahva, ja erilaiset yhteisöt järjestää erilaisia itsenäisyyspäiväjuhlia. Että kyllä meidän niin kuin, tämä niin kuin perinnekirjo varsin yhtenevä on. Toki siellä on, ei pidä unohtaa, vaikka mä tässä koko ajan niin kuin toitotan, että valtaosa viettää ja hyvin samoin, mikä pitää meidän tulosten pohjalta paikkansa, mutta toki siellä sitten on se 10-20%, joka sanoo, että ei vietä, ja tietyissä ikäluokissa, ja ehkä niin kuin tietyissä taustaryhmissä vielä vähän enemmänkin, ja tota noin, heille varmaan kyseessä on yksi sitten, kyllähän tämä niin kuin tietysti vapaa-päivänä kaikille näyttäytyy erityisenä päivänä varmaan, paitsi tietysti aloilla, joissa me tarvitsemme 24-tuntista apua. Mutta ikäluokkien välillä niin näitä eroja on kyllä niin kuin ehkä hämmästyttävänkin vähän. Ja täytyy varmaan mennä itseensä, että itse kukin pienten lasten vanhempi, niin mun esikouluikäisellä pojalla vietetään itsenäisyyspäivän aattona itsenäisyysjuhlia, päiväkodissa valitaan presidenttipari ja syödään juhlallisesti ja pukeudutaan, että näinhän näitä sitten näihin myöskin kasvataan. Siirretetään.
Kyllä, no onko mahdollista, että itsenäisyyspäivän vietto jossain vaiheessa sitten tulevien sukupolvien keskuudessa muuttuu? Ajatellaan, että meille tulee paljon maahanmuuttajia, meidän maailma ympärillä muuttuu.
No kyllä just näin, niin kuin tuossa puhuttiin, että tämä kuvasto, jota käytetään, niin mä itse ajattelen, että on hirveän tärkeää, että tämmöinen tosiaan niin kuin lähtökohtaisesti myönteinen tämmöisen avoimen demokraattisen oikeusvaltion itsenäisyyspäivän juhla olisi sellainen, johon kaikki sen niin kuin kansalaiset jollain tavalla voivat niin kuin löytää oman kulmansa osallistua. Ja silloin aina tietysti kaikki semmoiset niin kuin poissulkevat traditiot on ongelmallisia, eikä meillä onneksi niitä nyt niin kuin kauheasti olekaan, mutta ehdottomasti on sitä mieltä, että on tilaa ja siinä vaikka niin kuin Yleisradio voi kantaa kortensa kekoon vähän miettimällä sitä kattausta itsenäisyyspäivälle ja varmasti sitä aina mietitäänkin, että tosiaan kuvastoja, jotka kuvastavat meidän arjen, meidän elämän muutosta, meidän yhteiskunnan muutosta ja jotka ovat sekä niin kuin ihan tosiaan semmoisia niin kuin arkisessa yksilöelämässä näkyneitä, mutta jotka samalla kuvastaa paljon isompia asioita. Ja ne on kouluja ja neuvoloita ja sitten jos me puhutaan muualta tulleista maahanmuuttajista, niin musta on ollut, mä oon itsekin joskus osallistunut maahanmuuttajien Suomen itsenäisyyspäivään, niin kuin itsenäisyyspäiväjuhlaan, ja kyllähän se tekee, on niin kuin hauska nähdä siitä, että millaisia traditioita muualta tullut haluaa tämmöiseen juhlaan niin kuin ikään kuin tuoda ja antaa, ja se on tietysti juuri se, mitä tarkoitetaan sillä, kun sanotaan, että mitä enemmän me erilaisia kulttuureja tuodaan niin kuin toisiaan kohtaamaan, niin se enemmän siitä syntyy, niin tämä nyt on tietenkin yksi loistava esimerkki.
Mm. Suomalaiset on perinteisesti pitäneet itseään tietynlaisena kansana. Meillä on sisu ja sauna ja me ollaan jotenkin erityisen sitkeä kansa. Vieläkö pidetään? Vieläkö suomalaiset pitävät itseään tällaisena kansana?
No tässä suomalaista historiatutkimuksessa me vähän sanoisinko ehkä tutkijat hieman niin kuin pilkäs silmäkulmassa laitettiin yksi kysymys tänne niin kuin laajaan kysymyspatteriin, että pyydettiin sitä 1200 vastaan reagoimaan väitteeseen, että suomalaiset ovat kautta historian olleet työteliäitä ja ahkeria. Ehkä vähän yllätykseksemmekin saimme siinä kyllä varsin sitten korkea keskiarvon, että aika iso osa vastaajista oli joko täysin samaa mieltä tai samaa mieltä. Ja sitten kun haastatteluissa, joista tästä 1250 haastattelimme, niin sitten kun heitettiin tämä tulos, että miten kommentoisitte, niin aika moni kommentoi kyllä sitten vähän pilkesilmukaisesti niin, että kai se niin on, että harva kansakunta sitä sitten itseään kuitenkaan niin kuin laiskana pitää, mutta tiedostaa jotenkin tämmöisen tietyn ironian tässä. Ja ehkä tässä tämä ikäluokkien välinen ero kyllä jossain määrin näkyy, että ihan jo niissä vastauksissa siellä niin kuin 1200 joukossa, niin nuoremmat vähän enemmän ehkä kyseenalaisti ja tätä väitettä ahkeruudesta ja työteliäisyydestä. Ja ennen kaikkea ehkä haastatteluissa sitten ironisoi vielä vähän enemmän. Mutta ei kuitenkaan niin, että kukaan olisi lähtenyt väittämään ehkä sitten vastaankaan. Nämä on varmaan juuri sen tyyppisiä kysymyksiä, joissa jos niin kun haluaa asettua tavallaan sellaiseksi niin kun erittäin niin kun ikään kuin kriittiseksi ja valtavirtaa vastaavaksi ainakin sanoisi, että tämä on niin kun aivan niin kun höpön pöppöä. Mutta mä ehkä rohkenisin väittää tämänkin tutkimuksen niin kun kaiken kuulemani valossa, että jossain niin kun siellä syvällä oman ajattelunsa rakenteissa, niin aika moni tunnistaa tämmöisen ja vähän suhteuttaa itseään sitten siihen käsitykseen.
Kiitos Pilvi Torsti ja hyvää itsenäisyyspäivän jatkoa.
Kiitos samoin ja kaikille kuulijoille myös oikein hyvää itsenäisyyspäivää.
Puheen iltapäivä.